përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pavarësisht zotimeve se do ta çrënjos korrupsionin, qeveria e Kosovës ka së paku dy ministre që janë nën hetime ose në procedura gjyqësore. Kontesti mes Malit të Zi dhe Florin Krasniqit i rënd mbi 28 milion euro. Historia e Sabina Loçanit, e cila jeton e vetme në Karrocë në katin e tretë. Në Shqipëri më pak bebe se gjatë luftës së dytë botërore, 1.2 lindje për grua. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i zyrtarëve publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë ose janë vonuar ta bëjnë këtë është rritur në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, thonë nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Nga organizatat jo qeveritare, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Lëvizja Fol vlerësojnë se qeveria e Kosovës ka dështuar ta luftojë korrupsionin dhe të qeverisë me duart të pastra. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House kanë theksuar se praktikat korruptive në Kosovë vazhdojnë të jenë problem shqetësues, por qeveria thekson se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Ndjekim në vazhdim kronikën e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Me premtimin se do të luftoj korrupsionin dhe do të qeveris me duart të pastra, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti mori udhëheqjen 4 vjet më parë. Sot zyrtarët e saj kritikojnë për përfshirje në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Agjencia për parandalimin e korrupsionit thot po ashtu se numri zyrtarëve që se kanë respektuar obligimin e deklarimit të pasurisë është rritur për disa fish në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, veç qeveria e Kosovës në anën tjetër thot se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshka, i thot për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2021 kanë qenë 4.892 zyrtarë të obliguar të deklarojnë pasurinë. Ky numër është rritur në dy vitet pasuese, ndërkaq aktualisht janë rreth 11.000 zyrtarë që kanë një obligim të tillë ligjor. Sipas Buleshkait, numri i zyrtarëve që kanë bërë shkelje ligjore lidhur me këtë obligim gjithashtu ka lëvizur brenda këtyre viteve.
Në vitin 2021 ne kanë qenë 109, pastaj ky numër ka rënë në 69/2022, duke shënuar numrin më të vogël të 2023-ën, prej vetëm 38 zyrtarëve. E ky numër tashmë është rritur, i kemi 150, të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim në këtë vit, në vitin 2024.
Buleshka shtoi se shumica e këtyre zyrtarëve kanë deklaruar pasurinë jashtë afatit ligjor dhe ata do të gjobiten nga kjo agjenci, ndërkaq një numër zyrtarësh do të jetë subjekt i kallëzimeve penale. Në vitin 2021 janë ushtruar 121 kallëzime penale, ndërkaq në vitin 2022 është shënuar rekordi prej 275 kallëzimeve penale. Në vitin 2023 janë ushtruar rreth 60 kallëzime penale. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se qeveria e Kosovës ka dështuar të përmbush premtimin e saj për qeverisje me duar të pastra dhe për luftimin e korrupsionit.
Ka ndërtuar kulturë të pandëshueshmërisë në rastet kur ministrat e tyre thotë janë përballur me procedura ose me hetime parapenale ose penale. Dhe treta, ajo që ka qenë ndoshta edhe më rrezikshmja, kur kryeministri Kurti, deputet televizion vendosje, ministrat i kanë dalë në mbrojtje personave qoftë arrestuar për korrupsion apo që kanë qenë subjekte hetimeve për korrupsion.
Miftara i është referuar rastit të ambasadorit të Kosovës në Kroaci Martin Berishaj, i cili aktualisht është subjekt i hetimit të prokurorisë për shmangje tatimi dhe shpëlarje të parave, si dhe rastit të i shefit të korporatës energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi, i cili është arrestuar vitin e kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Megjithë dhe Molli, drejtoresha ekzekutive e Lëvizjes Fol, thekson se për gjatë 3 vjetëve nuk është parë përmirësimi i premtuar nga qeveria e kryeministit Kurti për ta luftuar korrupsionin.
Kemë rastin e rezervave shtetërore, e ke një ministre që pavarësisht gjithë atyre dënave që u publikuan, vazhdon me qeverisë në mandatin e saj, do të thotë nuk kemi as suspendim, as largim, as një gjë.
Demolli u referua rastit të ministres së ekonomisë dhe ndërmarrësisë Rozeta Ajdari, ndaj së cilës në korrik të vitit 2023 Task Force-a Antikorrupsion Tiranë, nisi hetimin në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Shqetësimet e lidhur me korrupsionin në nivelin e lartë i ka përmendur edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për Kosovën për vitin 2023. Aty thuhet se gjatë atij viti pati raportime të shumta për korrupsion në qeveri. Gjithashtu raporti i organizatës ndërkombëtare Freedom House i publikuar në fund të shkurtit të si vjetmë thekson se korrupsioni vazhdon të mbetet një çështje shqetësuese serioze në Kosovë. Gjithashtu aty përmenden edhe shqetësimet e ngritura lidhur me largimin nga detyra më tetë korrikt të vitit 2023 të shefit të njësisë së veçantë e hetimeve të policisë së Kosovës Shemsi Aziri, duke dhënë në dyshim përkushtimin e Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Aziri kishte dhëhequr hetimet në rastin ambasadorit Martin Berishaj dhe ish drejtorit të Kekut Nagib Krasniqi. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës ka thënë se ndaj zyrtarëve qeveritar nuk ka asnjë akt akuz të ngritur, por bëhet fjalë për hetime eventuale të bazuara në kallëzime penale apo raportime në media. Ne besojmë se pikërisht këto hetime do të vërtetojnë se nuk ka pasur asnjë shkelje apo akt korruptiv, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila nuk ka përmendur emrat të zyrtarëve të saj ndaj të cilëve janë iniciuar hetimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Florin Krasniqi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, ka paditur shtetin e Malit të Zi për ndalimin e ndërtimit të dy hidrocentraleve të vogla në këtë vend. Kontesti mes paleve ka vlerën e mbi 28 milion eurove. Përfaqësuesja e interesave të Malit të Zi, Bojana Qirovic, thot se ka kërkuar raporte shtesë të ekspertëve në lidhje me rastin dhe se ai është në zhvillim e sipër. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim.
Biznesmeni amerikan me origjinë nga Kosova, Florin Krasniqi, padit Malin Zi për ndalimin e ndërtimit të dy hidrocentraleve të vogla në Lumin Gjuriçka në Plav. Ai kërkon më shumë se 28 milion euro, tha për Radio Evropa e Lirë Bojana Qirovic, mbrojtëse interesave pronësore dhe juridike të Malit të Zi. Kontrata për koncesionet me kompaninë Krasniqet për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla u nënshkrua në vitin 2014 nga qeveria e kryeministrit të atëhershëm Malazez, Milo Gjukanovic. Atë kohë, koncesionet u dhanë për 30 vjetë. Të dhënat se kur është ndërprerë kontrata janë kontradiktore. Qeveria thot fundi vitit 2020, kurse si pas Krasniqit bëhet fjalë për fundin e vitit 2019. Radio Evropa e Lira pas 7 ditësh nuk mori përgjigje në pyetjet e dërguara tek avokatja Ana Gjukanovic, e cila përfaqëson Krasniqin në mosmarrveshjen me shtetin Malazez. Shkëputjes së kontratës i kontribuan edhe protestat e vendasve dhe të sektorit jo qeveritar në komunat veriore të Malit të Zi kundër këtij projekti qeveritar. Në protestat në Plav dhe në qytete të tjera në veri të Malit të Zi, ata thanë se futja lumenjve në tubacione do të rrezikoj mjedisin dhe do t'i lërë pa ujë të pishëm. Ata i mbështetën edhe organizatat ndërkombëtare. Balkan Watch me Selin në Prag tha në shtator të vitit 2019 se njerëz të afërt me Gjukanovicin ose partinë e tij demokratike të socialistëve përfituan nga ndërtimi i hidrocentraleve të vogla. Qeveria u dorëzua përballë presionit të protestave dhe në seancën e 17 tetorit 2019 vendosi të nisë procedurat për shkëputjen e kontratës. Në rastin e kompanisë Krasniqit, qeveria tha se nuk janë respektuar as afatet kontraktuale. Kompania Krasniqit pretendon se shteti Malit të Zi është fajtor për ndërprerjen e kontratës. Qeveria nisi procesin e negociatave për ndërprerjen e marrëveshjes dhe zgjodhi procesin gjyqësor pa alternativë, than nga kompania e Krasniqit për Radion Evropa e Lirë. Në dokumentacionin zyrtar të qeverisë në anën tjetër përmendet dhjetori i vitit 2020, siç thuhet aty vet Krasniqi përmes zyrës së tij avokatore e njoftoi shtetin për përfundim në marrëveshjes së koncesionit më 4 dhjetor 2020. Atë ditë për ndryshe u zgjodh qeveria e re e Malit të Zi u dhëhequr nga Zdravko Krivokapić, pasi partia e Gjukanovicit i humbi zgjedhjet 3 muaj më herët. Procesi i ndërprerjes së kontratës u përfunduan nga qeveria Krivokapićit më 30 dhjetor 2020. Pavarësisht përpjekjeve disa ditëshe, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë ndonjë koment nga Florin Krasniqi. Përgjigja jonë është e qartë, shumën e kompensimit do ta përcaktoj eksperti gjyqësor i caktuar nga gjykata, than nga kompania e Krasniqit për Radion Evropa e Lirë. Ekspertiza tregoi se për shkak të pezullimit të ndërtimit, kompania Krasniqit humbi rreth 1 milion euro fitim real dhe mbi 21.5 milion të parealizuar, sepse koncesioni ishte për 30 vjet. Përfaqësuesja e interesave të shtetit të Malit të Zi në këtë mosmarrveshje e kundërshtoi këtë konstatim. Qirovic tha se ka kërkuar raporte shtesë të ekspertëve, të cilat gjykata i ka miratuar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Duke qenë me aftësi të kufizuara dhe duke jetuar vetëm, Sabina Loçani nga Prishtina thot se i është vështirësuar jetesa për shkak se kompleksit të saj banesor i mungon ashensori. Ajo thot se ka nevoj për një asistent të cilin nuk po mund të angazhoj me pensionin e vogël që ja jep shteti. Druntina Baliu sjell rrëfimin e saj.
Në një proces të gjatë e me shumë vështirësi, Sabina Loçani nis t'ja përgatis vetes një filxhan me kafe. Sabina, përdoruese e karrocës, jeton e vetme në katin e tretë të një banese pa ashensor. Parku ngjitur me banesën e saj në lagjen Dardania në Prishtinë. Për Sabinën është shumë larg.
Dal ka edhe ka kuzhina, edhe qiri dirën edhe pi një kafe, e shiqoj parkun, edhe i shiqoj kalimdohet në shkojnë latë vetë vetë jo, se lakmoj me dalë, normale është.
Një dëmtim i sistemit nervor në moshë shumë të re, bëri që Sabina të ketë vështirësi në lëvizje, dhe pjesën më të madhe të jetës së saj të jetë përdoruese e karrocës. 47-vjeçarja ka 2 vjet që jeton e vetme, në një banesë të familjarve, që si që thotë nuk i përshtatet një personi me aftësi të kufizuara.
Po bilet a kisha pos një banisë rrash, ku une muj për ditë me dollë, e kisha pos një licim, isha kun kontakt me njerë, isha kun më në kontakt me ojrin e me djelin që është normale. Besom që jeta burg mu ka bo.
Për televizor dhe kryer nevojat e saj, Sabinës i duhet një asistent. Me që dhe të pensioni prej 375 euro është që merë nga shteti, nga të cilat 150 euro janë para parë për pagesë të një asistenti, si pasaj është i pamjaftueshëm.
Për qëto është shumë priku me mete dhe po asisti, po pensionin tem, dhe me zonë që ma ka jepë shteti, shkaku që duna mi abo asistentit shumën pa 100 euro, që ato të mijat edhe diqka me donator, se po 500 nuk po vinë, për 150 që pia për shteti.
Si pas të dhënave nga viti 2022, në gjithë Kosovën ishin mbi 2500 përfitues të pensionit për persona që kanë probleme me lëvizjen e gjymtyrve. Për të mbajtur pensionin, ata rif lërsohen gjithë 3 apo 5 vjetë. Ndërmarja publike banesore në Prishtinë ka thënë se nuk e ka për detyr instalimin e ashensorve në banesa që nuk i posedojnë. E ndërkohë, Sabina thot se shpesh kalon orë të tëra në korridorin e kompleksit banesor duke pritur ndonjë fqinë që ta ndimoj për të zbritur.
Ndollë ka jere prasë dhe kësina prapë në banesë që nuk vjen kërkosh.
Në Kosovë, në bazë të regjistrimit të popullsisë në vitin 2019, jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Sipas raportit të fundit të Avokatit të Popullit, në Kosovë personat me aftësi të kufizuara janë të diskriminuar në disa aspekte, përfshirë çasjen në hapësira dhe në objekte publike, punësimin e arsimimin.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ushimi për fëmijët në kopshtet publike në Kosovë llogaritet i sigurt dhe me sasi të mjaftueshme thonë prind udhëheqës të çerdheve, por edhe nga kuzhina ku përgatitet ushimi. Ushqyeshmëria e fëmijëve është e rregulluar në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, që përcakton kalorit, proteinat dhe vitaminat që duhet të marrin fëmijët. Në vazhdim ndjekim raportin e përgatitur nga Natije Ahmeti.
Dy fëmijët e Blerta Ahmetit çdo ditë në çerdhe kanë dy shujta të ngrohta dhe një messhujt me për Emma e vajzës 6 vjeqe dhe djalit 1 vjeqe gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash, gjelë me perime, me mish ose pa të, fruta, kos dhe qumsht. Ka dhe sasi të mjaftueshme.
Sa janë të freskëta, janë të zbiera, janë gjela, janë të shëndetshme i stafojnë.
Fëmijët e saj shkojnë një qerdhe publike në Prishtinë, e cila ofron kujdes dhe edukim për grup moshat 1 deri në 6 vjeç. Për secilin Blerta paguan 50 euro në muaj dhe thotë se është të jetë kënaqur. Ndonjë ushqim që nuk ofrohet në kopsht, si për shembull avokado, Blerta thotë se kujdeset që t'ua kompensoj me vaktet që ha në shtëpi. Në Prishtinë funksionojnë 8 kopshte publike dhe 9 kopshte me bazë në komunitet me rreth 2600 fëmijë gjithsej. Ndërkaq në gjithë Kosovën, sipas Agjencisë së Statistikave, janë 49 qerdhe publike dhe 177 private. Udhëzuesi planifikimi ushqyrjes në institucionet parashkollore në Kosovë, i hartuar nga Ministria e Arsimit në vitin 2021, vlen për të gjitha qerdhet në nivel vendi. Ky udhëzues rregullon sasinë e ushqimeve që duhet t'u jepet fëmijëve. Me të përcakton edhe kalorit që duhet t'i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdheje publike në Drenas, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejton ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë.
Pushtojmë shumë dhe në citit të modhe në këtë pjesë, që që ndodhë ndoshta nuk është e freskët, kama ndodhë që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm si kurse qerdhja në Drenas edhe disa të tjera në për Kosovë i kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset të ndërmarja publike lokale kuzhina qendrore. Kjo ndërmarje, si pas kryeshefit Asdren Osaj, ka të themeluar komisionin e menys të përbërë nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdheve, këshilli prindërve dhe kuzhinierët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve, ko pas kohë plotson atë, duke shtuar produkte të reja ose duke hequr ato që konsumohen më pak, thot Osaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, kuzhina qendrore merr çdo ditë numrin e saktë të fëmijëve në qerdhe, përgatit ushqimet për 3 vakte, i paketon në kushtet e sigurta dhe i transporton në për institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhinë ushqehen edhe fëmijët e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqim i freskët për 163 fëmijët e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushqimi është i përgatitur mirë, është fresk, është i bollshëm edhe i larmishëm.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhe është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhet dhe a përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë, thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thotë se her pas here i monitorojnë qerdhet për respektimin e menys, sasisë dhe mënyrën e servimit, dhe sipas tij prindrit janë të kënaqur.
Kanë drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qoftë edhe zamrës kur e hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grup moshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Nutricionistja shpreh shqetësimin për fëmijët mbi 6 vjeç, pasi siç thotë, në mungesë të përgatitjes së ushqimit në të gjitha shkollat, fëmijët në shumicën e rasteve ushqejnë me ushqime të shpejta. Ato sipas saj nuk janë të shëndetshme dhe mund të shkaktojnë mbipesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Fotoreporteri me bazë në Ukrainë Brandon Hoffman ka sjellur në Prishtinë fotografitë e tij si pjesë e ekspozitës Ukraina një krem lufte, e cila u hap më 29 prill. Kuratore e kësaj ekspozite me fotografi që nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës që Rusia nisi më 24 shkurt 2022 është Svetlana Bachevanova, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere. Të dy kanë folur për Radio Evropa e Lirë. Shkëlqim Hysena i sjell detajet.
Historia e Kosovës, shtetit që u përball me luftë 25 vjet më parë, fotoreporterit amerikan me bazë në Ukrainë, Brandon Hoffman, i jep shumë shpresë për të ardhmen e Ukrainës. Një nga fotografitë e tij nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës është pjesë e ekspozitës Ukraina, një krim lufte, që u hap në Prishtinë më 29 prill. Ekspozita rrjedh nga libri me po të njëjtin emër që është botuar nga Photo Evidence, i cili përfshin mbi 360 fotografi dhe rrëfime të dëshmitarëve që hedhin dritë mbi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, që Rusia e nisi me 24 shkurt 2022. Hoffman, që jeton në Kiev prej fundit të vitit 2013 dhe është i martuar me një ukrainase, thotë se për të është rëndësishme të mësoj për historinë e Kosovës.
For me really important to learn a lot more about the parallels between what this country went through.
Për mua ka qenë rëndësishme të mësoj për paralelet çfarë ka kaluar ky shtet 25 vjet më parë dhe kjo pëndodh tani në Ukrainë. Tani, Kosova është shteti pavarur, paqësor. Kjo më jep shumë shpresë për të ardhmen e Ukrainës.
That gives me a lot of hope for Ukraine's future too.
Në ekspozitën e hapur në Prishtinë është përfshirë edhe fotografia që ai shkrepi më 25 shkurt 2022, një ditë pas nisjes së pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Atë botë gruaja e tij ishte në muajin e 6 të shtatzanisë dhe për të mos rrezikuar që të bllokoheshin në kryeqytetin e Ukrainës, vendosen që të largoheshin. Ai thotë se gjatë rrugës u ndal në një nga pikat ku ushtria ukrainase jepte armë për njerëzit që donin të luftonin kundër Rusisë.
I had seen on the internet a list of different places all around the country where they
pam në internet një listë të vendeve të ndryshme në mbar vendin ku ushtria apo jepte armë për çdo burr në moshën për shërbimin ushtarak që dëshironte ti rezistonte pushtimit rus. Ne shkuam në njërin prej tyre, na lanë të fotografonim dhe këta janë burrat që donin të luftonin dhe armët që ju dhanë.
Djali i tij lindi në Poloni dhe Hoffman së bashku me familjen e tij tani sërish jeton në Kiev.
Personally, professionally, it's important to me.
Personalisht dhe profesionalisht është rëndësishme për mua që të jem atje dhe të vazhdoj të dokumentoj.
Për kuratorën e ekspozitës, Svetlana Bachevanova, këto fotografi janë dokumente të rëndësishme.
There are evidence. As you notice, the title of the book is Ukraine, a war crime.
Fotografit janë prova, si që vini re, titulli i librit është Ukraina, një krim lufte. Pra shumë nga vepra që janë botuar janë krim lufte. Ideja ishte që të mblidheshin dhe të publikoheshin në mënyrë që askush të mos mund t'i mohonte, siç ka ndodhur shumë herë.
So nobody could deny as it happened many times.
Bachevanova nga Bulgaria, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere, thotë se ka fotografuar imazhet që kanë shkuar si dëshmi e krimeve të luftës në Kosovë.
The important part is that Kosovo do not have a book.
Por pjesa e rëndësishme është se Kosova nuk ka një libër që dokumenton atë që ka ndodhur. Shumë krime lufte nuk hetohen, shumë çështje nuk sidhen dhe nuk ka prova. A do të fajsoni për këtë? Jo, nuk fajsoj askënd. Njerëzit thonë se historia shkruhet nga fituesit. Fituesit shkruajnë historinë. Unë do të thosha se ndonjëherë e bëjnë edhe botuesit e guximshëm.
Ekspozita është hapur në hotelin Grand në qendër të Prishtinës. Për Lura Limanin nga Fondacioni për Shoqëritë e Hapur, vendi ku mbahet ekspozita ka kuptim të shumë thjesht, pasi përveç se ka një vend ku kanë qëndruar gazetarët ndërkombëtar që kanë raportuar për luftën në Kosovë me 1998-99, ka qenë edhe bazë për trupat paramilitare serbe, që dyshohet se kanë kështrajtuar e torturuar civil shqiptar në ndërtesën e këtij hoteli. Kosova është solidarizuar me Ukrainën menjëherë pas nisjes së pushtimit. Shteti ka ndjekur shembullin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, duke vendosur 10 runde sanksionesh ndaj Rusisë, si edhe ka strehuar gazetar ukrainas në Kosovë. Njëra ndërto është edhe Ludmila Makaj, e cila mori pjesë në ekspozitë. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se ndihet mirënjohëse për të gjithë mbështetjen që i dha atë dhe u të saj.
When I look at these pictures, I am worrying so much.
Kur shikoj këto fotografi, brengosem shumë. Më kujtohet dita pare pushtimit. Ishte dita më të mërshme jetës time.
The most terrible day in my life.
Edhe fotoreporteri Hoffman vë në parë rezistencën e popullit të Ukrainas dhe thot se këdo qenje i shpreh bindjen se lufta do të fitohet nga ta. Megjithatë, ai thot se për shkak të kohës së gjatë, njerëzit edhe janë lodhur pasi nuk e dinë edhe sa do të zgjas lufta.
It's just so hard when people live without a future. I think that's
është shumë e vështirë pa të ardhme, por ukrainasit po mbahen.
Ekspozita Ukraina një krim lufte në Prishtinë do të jetë e hapur deri më 17 maj. Kjo ekspozitë vetë është shfaqur në Tiranë dhe ndalesat e radhës do të jenë në Shkup, Beograd dhe Sofje. Lufta e vazhdueshme në Ukrainë ka lënë të vrarë qindra mijëra njerëz, miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga shteti, ndërkaq po ashtu janë shkaktuar dëmë të mëdha në infrastrukturë. Para se të niste pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës, Rusia me 2013 aneksoi në mënyrë të paligjshme gadishullin e Ukrainas të Krimes dhe mbështeti separatistët në rajonet lindore ukrainase në luftën e tyre kundër forcave ukrainase.
Numri i lindjeve në Shqipëri është në ulje nga viti në vit. Në vitin 2023 është regjistruar numri më i ulët i ardhjes në jetë të bebeve që nga lufta e dytë botërore. Plakja e popullsisë, kosto e rritjes së një fëmije dhe mungesa e politikave sociale shihen nga ekspertët si arsye kryesore të rënjes së lindshmërisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në Shqipëri gjatë vitit 2023 lindën 22.210 bebe dhe kjo rezulton të jetë shifra më e ulët që nga vitin 1934 kur nisi për herë të parë regjistrimi i lindjeve. Sipas Institutit të Statistikave, të dhënat tregojnë për rënje të numrit të lindjeve në normën 1.2 fëmijë për një grua. Të dhënat e Instatit tregojnë po ashtu se në kohën e luftës së dytë botërore lindën më shumë bebe se sa sot. Kështu, në vitin 1942 lindën mbi 36.000 bebe, ndërsa në vitin 1950 mbi 47.000. Ulta Caca, përfaqësuese e Institutit të Statistikave, thot për Radio Evropa e Lirë se prej vitesh ka rënje të vazhdueshme të lindjeve.
Statistikat na shprehin një rënje të dukshme të numrit të lindjeve. Në norma 1.2 fëmijë mesatarisht për grua, ndërkohë që këto norma në vite të tjera ose në dekadat e gjyshërve tonë në gjyshërit tonë kanë pasur relativisht 5 ose 6 fëmijë mesatarisht për grua.
Romina Radonshiqi, 37 vjeçe nga Tirana, prej pak muaj shka sjell në jetë fëmijën e dytë dhe thot se nuk mendon të ketë një fëmijë tjetër, të tregon edhe arsyet.
Dy fëmijë është le themi normale, por njëkohësisht është dhe pak e vështirë për të rritur, për të edukuar. Mendoj që një nga arsyet është janë angazhimet, martesëkosa e jetesës. Të rrisësh sot një fëmijë, fëmia është pothuajse sa kosë rritës një fëmijë në vendet e Bashkimit Evropian.
Romina thot se ajo çfarë ofrohet nga shteti është vetëm i ashtu quajturi bonus i bebes.
E vetmi ndihmë është ai bonusi. Kishte 80.000 lekë pas 15 ditësh, edhe pse nuk duhet. Punoj sepse më kushton më shtretërin në shtëpi. Dhe së dyti sepse ne dim shumë mirë që sot tregu punës, po nuk të pret sepse mund të zvonsohet shumë shpejt. Pas një viti ti e shikon veten dhe pa punë.
Ajo është pedagoge dhe thot se paga e saj nuk arrin më shumë se 800 euro në muaj. Punon gjithashtu si pedagoge e jashtme në një tjetër fakultet dhe drejton një biznes të vetin. Ekspertja sociologjisë Nora Mala është nën e një djalë tashmë edhe gjyshe, thot se arsyet e rënjes së lindshmërisë janë ekonomike dhe sociale. Sipas saj, të dhënat e Instat duhen lexuar me vëmendje nga institucionet dhe duhen përkthyer në politika sociale.
Ka ardhur momenti ta lëm retorikën më njan, të tregojmë të vërtetën dhe kur na dhëmb, ta themi dhe të japim shansin e zgjidhjes së problemit. Pra duhet të fillojmë të ndërmarrim iniciativa pozitive në mënyrë që fondi social që krijohet të shkojë jo vetëm në nevojë, por dhe në shërbim për rritjen e popullatës dhe për ndërgjegjësimin e popullatës dhe për edukimin e saj, se në fund të ditës do t'i lëmë një pasuri jashtëzakonisht shumë të madhe shoqërisë që është njerëzimi i cili duhet ndihmuar në situatën aktuale ku jemi.
Ulta Caca nga Instat, e cila vetë është nënë e dy fëmijëve, thotë se rënja e numrit të lindjeve lidhet edhe me plakjen e popullsisë.
Lidhet patjetër me rritjen e moshimit ose plakjen e popullsisë. Ky është një fenomen që ka ndodhur dhe në vende të tjera. Patjetër është një tranzicion demografik që shumë vende të tjera europiane e kanë hasur më parë dhe ne patjetër që do të shkonim drejt kësaj qasje. Megjithatë kanë arritur të dalin nga këto skenar rënjeje ose një lindshmërie të reduktuar me skema sociale patjetër.
Një nga politikat e aplikuara nga qeveria në Shqipëri për të nxitur shtimin e lindjeve është bonusi i bebes që ndahet prej 1 janari të vitit 2019. Vlera e tij është 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1200 euro për fëmijën e tretë. Këtë bonus e përfitonin edhe fëmijët e lindur jashtë Shqipërisë, por në shtator të vitit të kaluar ligji ndryshoi dhe bonusin e përfitojnë vetëm familjet rezidente në Shqipëri. Institucionet deri tani nuk kanë dalë me një reagim në lidhje me raportin e fundit të Institutit të Statistikave për rënjën e lindshmërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.